Vă invit să luați locul.
Și vă mulțumesc.
Stimați frați și stimate surori, ca de fiecare dată îl lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru pentru ceea ce este El și pentru ceea ce face El în mijlocul nostru și în mijlocul lumii. Amin. Vă aduc salutări de la Institutul Teologic Pentecostal, însoțite de mulțumire, pentru că relația pe care Institutul Teologic Pentecostal o are, în special cu Biserica Emanuel, este una lungă și foarte binefăcătoare, în special pentru noi. Pentru că de atât de multe ori ne-ați ajutat și sperăm că veți continua să ne ajutăm. Noi ne rugăm pentru dumneavoastră și împreună suntem parteneri în proiectul educației creștine, despre care personal cred că în viitor va fi un vector prin care Dumnezeu va schimba lumea, educația creștină. De asemenea, vă aduc salutări și de la Biserica Vestea Bună, însoțite, știți deja, de ultimul verset din Romani, capitolul 12, care spune în felul următor: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dar aș vrea să aduc un update la acest salut și să spun că există atât de multe modalități prin care putem răspunde răului cu rău. Sunt atât de multe modalități prin care putem răspunde binelui cu bine. Însă, nu sunt foarte multe posibilități în care putem să răspundem răului cu bine. Și uitați ce spune Apostolul Pavel două versete mai sus, în Romani, capitolul 12, versetul, haideți să începem de la 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și acum, dimpotrivă, dacă cineva are îndoiel cum se poate învinge răul prin bine, Apostolul Pavel ne dă două opțiuni. Dacă este foame vrăjmașului tău și dacă este sete, dă-i să bea. Dumnezeu să ne ajute. Și ne îndeamnă Pavel, care știe și cine este răul și cine este binele, dar însoțit cu speranța că se poate. Mărit să fie Domnul. Vă propun în această dimineață, dragi frați și stimate surori, o meditație despre încrederea în puterea lui Dumnezeu. Ultima dată ne-am văzut aproape acum un an. Un an un pic mai greu pentru unii dintre noi sau pentru mai mulți dintre noi. Sunt momente când ne simțim singuri. Și nu e că nu avem pe cineva lângă noi. Simțim de foarte multe ori că parcă Dumnezeu este absent, nu este alături de noi. Și aș vrea să fim foarte sinceri la următoarea afirmație. Este aproape imposibil să nu asociem prezența lui Dumnezeu cu ceea ce face Dumnezeu. Ne e foarte greu să credem că Dumnezeu este prezent, este Dumnezeul nostru, este același Dumnezeu în care ne-am pus de atâtea ori încrederea, dar să avem aceeași credință fermă în El și dacă El nu face nimic. Da, sunt de acord cu fratele Aaron, care a zis că trebuie să ne punem încrederea în El, să ne rugăm cu credință. Însă în această dimineață aș vrea să facem un pas mai departe și să spunem că suntem invitați de Dumnezeu să credem în El, indiferent dacă El ne răspunde sau nu. Suntem invitați să credem că Dumnezeu este la fel de puternic, la fel de bun, la fel de înțelept, atoate știutor, omnipotent, omniscient, chiar dacă nu ne răspunde la rugăciunile pe care noi le facem. Adică încrederea noastră în El transcede răspunsul sau nu la rugăciunile pe care noi le avem. Așadar, e imposibil cumva să nu asociem prezența lui Dumnezeu cu un anumit tip de rezultat. Nu-L prea putem asocia pe Dumnezeu ca Cel care face totul, ca Cel care poate totul, ca Cel care știe totul, dar să nu facă nimic. Dacă este Dumnezeul puternic pe care noi îl slăvim, dacă este Dumnezeul în care noi ne încredem, înseamnă că El trebuie să facă ceva. Și când Dumnezeu nu face, e foarte posibil ca încrederea noastră să scadă. Aș vrea să mergeți împreună cu mine, în minutele care ne-au mai rămas, într-un psalm al lui David. Într-un psalm pe care îl cunoaștem atât de bine și care poate avea cel puțin două fațete, două dimensiuni. Este vorba de psalmul 139. Un psalm pe care îl știm atât de bine. Însă aș vrea să observăm câteva particularități ale acestui psalm care ne ajută să înțelegem teologia din spatele său. Este un psalm scris într-o perioadă despre care nu știm foarte multe. Asta înseamnă că poate fi încadrat foarte ușor la psalmii didactici sau psalmii de învățătură. Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Și poate primul lucru pe care îl putem învăța sau prima atitudine pe care o putem avea față de lectura acestui psalm este că putem fi foarte ușor tulburați. Nu mai avem intimitate, cineva ne inundă spațiul, cineva este în fața noastră, cineva e deasupra noastră, cineva este în spatele nostru, nu avem loc de scăpare, nu avem niciun fel de spațiu personal, da? Nu avem nicio parolă, nu avem niciun Face ID, nu avem absolut nimic. Suntem transparenți, nu avem nimic de ascuns în fața acestui Dumnezeu. Asta ne spune David în acest psalm. Nu există niciun spațiu privat. Când citim acest psalm, ne dăm seama că nu doar că nu suntem singuri, dar Cel care este lângă noi este o prezență activă, ne inundă spațiul personal, ne inundă creația în care noi suntem și nu este nimic care să nu-i fie cunoscut. Și acest lucru s-ar putea să creeze în noi teamă, tulburare sau poate chiar anxietate. Însă, pentru poporul lui Dumnezeu, biserica, acest psalm este un psalm aducător de pace. Un psalm aducător de bucurie, pentru că Dumnezeul în care ne încredem este Dumnezeul care cunoaște totul, nimic nu este scăpat din mână. Și dincolo de faptul că în mediul în care noi locuim, El cunoaște totul, cunoaște viitorul nostru, cunoaște ce este deasupra noastră, prezența Lui inundă viețile noastre, El ne amintește în partea a doua a psalmului că încă de când nu realizăm o etapă premergătoare capacității noastre de a înțelege, cineva a existat acolo. Cineva a făcut ceva fără ca noi să ne dăm seama, când nu știam despre trecutul nostru îndepărtat, Dumnezeu era acolo. Însă, suntem însoțiți în permanență de o prezență, avem o promisiune, potrivit psalmului 139, și avem și în final o misiune. Asta înseamnă că, dincolo de faptul că nu suntem singuri niciodată, avem o cântare care e un pic nefericită în anumite versuri, care spune în felul următor: Doamne, îmi pare îndepărtat, an lumină, nu știu mai cum continuă versul. Această idee se bazează oarecum pe lipsa implicării imediate a lui Dumnezeu. Însă David nu spune asta. David nu spune, dacă nu te simt, nu ești. Dacă nu îmi dau seama, dacă nu faci ceva, nu ești. Și uitați cum spune el în versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi. Nu trebuie să-ți cer să faci asta. Tu nu faci asta pentru că ți-am cerut eu, ci fără ca eu să-ți cer, asta este activitatea ta. Tu deja faci, nu te mai rog să faci ceva. Așadar, pe de o parte, psalmul poate fi un psalm care ne provoacă teamă. Dar pe de altă parte, și sper că pentru fiecare dintre noi, acest psalm produce bucurie, produce încredere și ne aduce pace. Psalmul ne mai arată că ne putem corecta perspectiva teologică pe care o avem despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este, nici potrivit psalmistului, nici potrivit altor texte din Sfânta Scriptură, ca un zeu, da, care are nevoie cumva de jertfele noastre și dacă nu cumva îi aducem jertfele noastre, este îmbufnat și supărat. Aceasta este în păgânism, ideea asta care perpetuează în anumite locuri. Dumnezeu vrea ceva de la tine și dacă tu nu-i dai, el imediat se supără și eventual îți mai trimite câte o boală să-ți arate că eu sunt zeul suprem. Nu. Dumnezeul pe care David îl prezintă, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul Tatăl nostru Iisus Hristos, cum spune Pavel în foarte multe epistole, este un Dumnezeu atotputernic. El este un Dumnezeu personal, relațional. El este, așa cum s-a cântat deja și cum am fost învățați prin versurile cântării, Cel care vine în căutarea creației. Este planul Lui, este ideea Lui, este bunătatea Lui, este harul Lui și este jertfa Lui, mărit să fie Domnul. Însă, în momentul în care reflectăm la cine este Dumnezeu, psalmistul ne spune și ceva despre ceea ce suntem noi și cine suntem noi. Nu suntem roboței, nu suntem, da, proveniți de undeva, nu suntem rezultatul unei evoluții, ci psalmistul ne aduce aminte că suntem creația Lui. Că Dumnezeu ne-a creat. Numai această idee că suntem creați de Dumnezeu trebuie să ne îmbrățișeze cu pace și cu liniște. Suntem creația lui Dumnezeu. Suntem sub atenta dragoste a lui Dumnezeu. Nu există niciun gest pe care Dumnezeu să nu-l facă și care să nu ne vizeze pe noi. Tot ce face Dumnezeu, face din dragoste pentru creația Lui. Neconstrâns de nimeni, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Așadar, dragii mei, un psalm care nu lasă niciun cotlon liber. Un psalm care întoarce lucrurile pe dos și aduce totul la lumină. Un psalm care ne proiectează o învățătură corectă despre Dumnezeu, dar și o învățătură corectă despre ceea ce suntem noi în relația cu El. Și ar vrea să mergem un pic și să zăbovim asupra câtorva aspecte din acest psalm și modul în care modul surprinzător să anticipăm în care se termină acest psalm. Da, David ne învață în primele versete că Dumnezeu știe totul, că Dumnezeu cunoaște totul și că nimic nu-i scapă. Uitați ce spune el aici. Doamne, Tu mă cercetezi, da, Tu mă cunoști, Tu mă examinezi, ăsta este termenul, eu sunt al Tău. Când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Apoi avem un alt paralism în versetul 3. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Nu reușesc să concep cuvinte, să-mi pregătesc cuvintele, pentru că Tu deja știi ce vreau să spun. Dumnezeu cunoaște totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Și spune David așa, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este o realitate care nouă oamenilor ne scapă. Nu putem concepe nici măcar, nu putem concepe realitatea. Este ceva ce ne depășește din toate punctele de vedere. Și apoi David se întreabă în termen de distanță. Unde voi fugi departe de Duhul Tău? Și care loc pe pământ este în afara feței Tale? Răspunsul este, nu există așa ceva. Sunt întrebări retorice sub forma unui paralism în care răspunsul este implicit. Nu este nevoie să răspundem la așa ceva. Și acum încearcă niște opțiuni. Dacă mă duc în cer, Tu de drept ești acolo. De ce? În literatura Vechiului Testament, Dumnezeu era asociat cu prezența Lui în templu, da? Sau în ceruri. Și David spune, dacă mă duc în cer, Tu ești acolo. Dar dacă mă duc la opusul cerului, dar dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Ne transmite David că Dumnezeu este stăpân peste moarte și moartea pe El nu-L afectează. El cuprinde cu prezența și cu puterea Lui întreaga creație. Și acum, dacă voi lua aripile zorilor să mă duc
și mă voi duce să locuiesc la marginea mării. Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Și acum David discută în termeni mai apropiați de înțelegerea noastră. Dacă voi zice întunericului să mă acopere și se va preface noaptea lumina din prejurul meu. Și spune, nu. Pentru tine și lumina și întunericul sunt la fel. Nu găsești niciun impediment în întunericul creat de tine. Ești dincolo de el. Și în versetul 13, David schimbă macazul. Dumnezeu a făcut asta, Dumnezeu ne înconjoară cu prezența Lui, Dumnezeu este peste tot. Nu este absolut nimic să-i scape lui Dumnezeu. Și apoi David trece la descrierea activității și lucrării lui Dumnezeu în om. E un pic o traducere nefericită aici. Tu mi-ai întocmit, spune versiunea Cornescu, rărunchii, adică tu mi-ai întocmit sistemul emoțional, spiritul, partea imaterială. Apoi versul 2. Tu m-ai țesut în pântecele maicii mele. Tu mi-ai creat trupul. Și partea materială și partea imaterială este rezultatul creației tale. Și acum, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt toate lucrările tale. Dar îți mulțumesc că m-ai creat așa de minunat, dar tot ce face Dumnezeu, spune David, este minunat. Și acum, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Înainte de a fi vreuna din ele. Și acum David are încă o nouă reflecție. Cât de pătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Să ne aduce David din nou în imposibilitatea de a înțelege și de a percepe puterea și măreția lui Dumnezeu. Și el spune, dacă le număr, evident că nu le pot număra. Dar dacă m-aș apuca să le număr, ele sunt mai multe decât boabele de nisip. Cine își poate imagina vreodată că numără boabele de nisip și că un număr mai mare decât boabele de nisip sunt gândurile lui Dumnezeu? Când mă trezesc, sunt tot cu tine. După ce David ne prezintă măreția lui Dumnezeu, prezența lui, omniscența lui, omnipotența lui, vorbește despre relația dintre Dumnezeu și creație, că suntem creația Lui, apare o secțiune în care am putea să ne întrebăm ce caută ea în acest psalm. Bine, David, am înțeles că Dumnezeu este măreț, că Dumnezeu ne-a creat, că ne dă toate lucrurile, însă, care este scopul cu care ne înveți aceste lucruri? Și asta răspunde David în următoarea secțiune. Da, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e drept, Dumnezeu cunoaște totul, Dumnezeu ne-a creat, dar care este scopul? Și uitați cum spune el aici. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii tăi. Și acum zice David, oare să nu detest eu astfel de atitudini? Ba da, din toată inima îi detest, din toată inima sunt împotriva lor. Să nu fie, versiunea Cornescu, să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Ba da, cu siguranță sunt împotriva lor, cum spune noi, din toate încheieturile. Tot ce este în mine este împotriva lor. Dar haideți să reflectăm un pic la detaliul din versetul 19. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău. Cel rău, în literatura psalmului, literatura psalmilor sunt asociați cu idolatrii. Și uitați ce spune David aici. Depărtați-vă de la mine, oameni. Ne aducem aminte că există un personaj în istoria Vechiului Testament căruia care a fost privat de niște lucruri tocmai pentru că a vărsat sânge. Scopul pe care îl are David este ca în calitate de împărat, în calitate de împărat al lui Israel, ca poporul lui Dumnezeu să se alăture planului lui Dumnezeu de a lupta împotriva răului și a idolatriei. Și asta exprimă el aici. Să nu fiu eu ca împărat împreună cu poporul împotriva celor răi. Ba da, spune el, nu există absolut niciun fel de îndoială că nu trebuie să fie așa. Și asta este misiunea. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu ne-a creat și acum ca biserică trebuie să ne alăturăm de planul lui Dumnezeu de a lupta împotriva răului și a idolatriei și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Însă, uitați ce spune David. O, Dumnezeule, de a-i ucide tu. Se schimbă, da, tu faci asta, tu ești prezent, tu m-ai creat, însă, dacă ai face tu asta, nu, eu. Ne aducem aminte de niște situații din viața lui David în care ce a făcut David a fost în opoziție cu ceea ce a vrut Dumnezeu? Au fost și nu puține. Să nu-i resping eu în totalitate? Doamne, eu sunt de partea ta, îi detest, mă dezgustă total, dacă vreți o altă traducere. Și aici apare încă o notă importantă. Ei nu sunt doar dușmanii mei, ci ei sunt dușmanii tăi, Doamne. Din nou, o distinție extrem de importantă, având în vedere parcursul lui David. De câte ori în activitatea lui David, David nu a confundat dușmanii lui Dumnezeu cu dușmanii personali. Vă aduc aminte de Urie. Urie a fost dușmanul lui Dumnezeu sau al cui a devenit la un moment dat? David știe că garanția binecuvântării în luptă este numai atunci când el are același dușman pe care îl are Dumnezeu. Ne putem aștepta ca Dumnezeu să ne dea biruință, dragii mei, atunci când dușmanul nostru este comun. Dumnezeu, dacă Dumnezeu urăște ceva și noi ca biserică să urâm aia, să nu ne dăm seama, să nu ne trezim că noi avem un dușman paralel cu dușmanul pe care îl are Dumnezeu. Și David știe asta, ne pregătește pentru niște nuanțe extrem de importante. Pentru câștigarea unei bătălii împreună cu Domnul, pe care îl chemăm de multe ori în războaiele noastre, trebuie să ne asigurăm că luptăm împotriva aceluiași inamic. Să nu avem un inamic diferit, repet, de cel pe care îl are Dumnezeu. Și aparent am spune că psalmul ar fi trebuit să se termine aici. Avem o învățătură corectă despre Dumnezeu? Avem. Avem o învățătură corectă despre creația Lui, despre relația Lui Dumnezeu cu oamenii? Avem. Avem o învățătură corectă despre misiunea bisericii? Avem. Biserica este chemată să lupte alături de Dumnezeu în împlinirea planului lui Dumnezeu și să fie împotriva idolatriei, împotriva oricărei forme de rău. Și am putea spune că asta ar fi finalul. Ar fi trebuit psalmul să se încheie aici. Însă, David mai atașează două versete care cumva ne pun într-o altă lumină. Și uitați ce spune el. În primul vers, el spune, Doamne, Tu mă cercetezi deja, fără să-ți cer nimic. Dar în versetul 23 spune așa, testează-mă, Dumnezeule, cu ce scop? Din nou, poate traducerea nu ne ajută atât de mult. Examinează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Cunoașterea de care David vorbește aici este în vederea purificării, nu doar o cunoaștere informațională, pentru că David ne-a dat de multe exemple despre cunoașterea lui Dumnezeu. Nu este nevoie ca să-i spunem lui Dumnezeu să ne cunoască ceva, pentru că el oricum ne cunoaște. Însă ce accent adaug aici David este această cunoaștere în vederea purificării. Nu este suficient să am o învățătură corectă despre Dumnezeu, nu este suficient să știu că sunt creat de Dumnezeu, nu este suficient nici măcar să mă alătur misiunii lui Dumnezeu. Ci David spune, Doamne, cercetează-mă și vezi-mi inima, în vederea purificării care mă face compatibil cu lupta alături de tine împotriva celui rău. Și ce motive invocă David aici, chiar dacă sunt foarte cunoscute, aș vrea să le disecăm puțin. Ce spune el? Vezi dacă sunt pe o cale? Păi David, cum să fii pe o cale rea? Că tu ești cel care vorbești teologic. Tu ești cel care ai o concepție corectă despre Dumnezeu. Cum îți pui întrebarea dacă tu ești pe o cale rea? Adică pe calea idolatriei. Calea idolatriei este calea celor răi. Și David spune ceva într-un mod extrem, extrem de profund. Tu ești singurul care poate vedea asta. Dacă mă lași pe mine să decid, eu îți voi spune întotdeauna nu, că sunt bine. Dar David spune, tu m-ai creat, sunt al tău, îți încredințez ție această disecare a interiorului meu în vederea slujirii tale cu compatibilitate. Vezi dacă în gândurile mele este idolatrie. E posibil, Doamne, în timp ce sunt împăratul lui Israel, în timp ce sunt omul chemat de tine, în timp ce vorbesc frumos despre tine, inima mea să nu fie în totalitatea ta. Și David știe asta. David știe că în lăuntrul omului poate exista un rival întotdeauna pentru Dumnezeu. Însă, el nu vrea să ia el decizia și să separe el lucrurile, ci încredințează lui Dumnezeu să facă asta, mărit să fie Domnul. E posibil să nu reușesc de fiecare dată să-mi dau seama cărui Dumnezeu îi slujesc. E posibil în timp ce fac fapte bune, în timp ce predic, în timp ce cânt, în timp ce declar adorare față de Dumnezeu, în inima mea să fie altceva. Și David știe bine asta. Și uitați ce spune versul 2, care din nou e un pic nefericit tradus. Condu-mă tu, după ce mă cercetezi în vederea purificării, condu-mă tu pe calea veșniciei. Calea veșniciei este noul mod de viață al lui Israel în ascultare de Domnul. Pune-mă, cu alte cuvinte, sub domnia ta, pentru că sub domnia ta eu găsesc pace. Calea este luminată de cuvântul tău. Du-mă acolo unde eu am comuniune cu tine. David nu zice, Doamne, ajută-mă să fiu eu mai bun. Cum spunem noi de foarte multe ori. Ci el își dă seama că pentru anumite probleme sensibile este nevoie de intervenția suverană și supranaturală a lui Dumnezeu. El să facă ordine în universul nostru interior, dacă vreți această expresie. David știe, vă aduceți aminte de episodul cu numărătoarea poporului, în care vine la omului de încredere, la Ioab, și dă ordin să se numere poporul. Și Ioab, cine altul decât el, știe cel mai bine cum arată armata. Și David îl întreabă, domnul meu, să dea domnul să fie, nu numărul e important. Și David știa asta de mai multe ori când Dumnezeu i-a zis că nu numărul aduce biruința, ci Dumnezeu aduce biruința. Și totuși David insistă. Ne dăm seama din experiența lui David că putem avea multe lucruri din perspectivă spirituală. Putem avea poziții de autoritate, însă el ne cheamă în dimineața aceasta la o reflecție interioară. Dar reflecția interioară începe cu atribuirea exclusivă lui Dumnezeu și rugăciunea ca el să facă în interiorul nostru ordine. Vezi dacă sunt pe calea idolatriei. David, n-ai cum. Păi, nu ești tu împăratul lui Israel? Nu ești tu nu pe tine te-a chemat Dumnezeu? Nu ești tu cel care comunică voia lui Dumnezeu pentru popor? David n-are îndoială cu privire la asta. Dar știe că în străfundul inimii omului se pot cuibări lucruri care sunt total împotriva voii lui Dumnezeu și mai mult decât atât împotriva a ceea ce noi rostim cu buzele. Și pentru asta avem nevoie numai de intervenția lui Dumnezeu. Astea nu se pot face, nu le putem face noi. În interiorul nostru, în cele mai adânci lăcașuri ale sufletului nostru, poate pătrunde numai Dumnezeu. De ce? Înainte ca noi să venim pe lumea asta, El ne știa, El ne cunoștea, El cunoaște toate lucrurile despre noi. Și dacă lucrurile s-ar fi încheiat aici, din nou, situația ar fi fost nu atât de gravă. Însă, ce omite David poate intenționat să spună, este următorul lucru. Da, Doamne, te rog să mă verifici, te rog să mă ajuți, te rog să faci, îți încredințez ție acest proiect de purificare sufletească. Însă, David nu-i zice lui Dumnezeu și cum să o facă. Dar e important să-i încredințăm lui Dumnezeu și să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Însă, modalitățile prin care Dumnezeu o face, de cele mai multe ori, sunt împotriva modului în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu că lucrează. Și astăzi ne-am rugat și ne vom ruga și de acum încolo, la nivel personal și la nivel de biserică. Doamne, fă cu tare lucru. Însă, ce-ați zice dacă Dumnezeu ne ține secret modalitatea prin care El ne răspunde la aceste rugăciuni? Că de cele mai multe ori asociem intervenția lui Dumnezeu cu modul în care El ne răspunde conform așteptărilor noastre. Dacă ne rugăm pentru o anumită situație de boală, de exemplu, e foarte posibil, da, potrivit acestei idei, ca Dumnezeu să ne răspundă, însă modalitatea prin care El ne răspunde să nu fie cea agreată de noi. Și dacă nu este cea agreată de noi, am putea spune, nu ne place. Dar noi ne-am rugat, nu asta i-am cerut lui Dumnezeu. Cum ne poate Dumnezeu despătimi de idolatrie? Ce metode va alege El să ne aducă pe calea Lui? Da, noi vrem pe calea Lui și e foarte bine. Însă, vreți să-i încredințăm lui Dumnezeu și modalitățile prin care El să facă asta? Chiar dacă va durea? Chiar dacă vom fi inconfortabili cu modul în care Dumnezeu lucrează? Repet, atât de multe așteptări avem. Dumnezeu să facă, Dumnezeu să intervină. Ne rugăm în continuare cu credință și credem că numai El poate să facă asta. Dar ce nu spune David este cum se va întâmpla asta. Cum va face Dumnezeu ordine în universul meu interior? Cum va face Dumnezeu pace între doi oameni care nu se înțeleg? Că noi ne imaginăm că va fi o chestiune foarte simplă. Dacă este ceva ce putem face noi, într-adevăr e simplu. Însă de fiecare dată este nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și chiar dacă ne rugăm cu convingere, Dumnezeu să facă, Dumnezeu să dea, Dumnezeu să ne mulțească, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să facă, să facă, să facă, să dreagă, așa și mai departe. În dimineața aceasta trebuie să ne punem întrebarea, oare cum va face Dumnezeu? Ne-am rugat Dumnezeu să facă un drum nou în pustie. Cum? Și noi ne imaginăm, da, de cele mai multe ori, că intervenția lui Dumnezeu e de fiecare dată pozitivă pentru înțelegerea noastră și va fi o victorie din... Este victoria pentru că este victoria lui Dumnezeu. Însă modul în care asta se întâmplă și are loc, s-ar putea să ne surprindă. Dar, în rugăciunea de final, ca biserică, să ne arătăm uimirea și surprinderea pentru ce este Dumnezeu, pentru modul în care El ne călăuzește în toate lucrurile, pentru modul în care El ne veghează, pentru modul în care cunoaște viața noastră, pentru modul în care El ne știe istoria înainte ca ea să se declanșeze și să aibă loc. Să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să ne împotrivim răului și idolatriei și tuturor lucrurilor rele. Dar să-L rugăm pe Dumnezeu ca acolo unde în cele mai intime locuri ale inimii și ale sufletului nostru, unde are loc procesul decizional, să vină Dumnezeu să facă ordine cu puterea Lui. De ce? Numai El poate pătrunde acolo. Numai El este capabil să ne cerceteze și să ne schimbe. Nu doar să ne cerceteze la nivel informațional, să facă o anchetă, să ne dea o rețetă, ci El este capabil să ne și vindece cu adevărat. Dumnezeu să facă lucrul acesta în fiecare dintre noi. Însă, în timp ce încredințăm lui Dumnezeu cu toată deschiderea și cu toată credința acest proces, să-L rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne întărească și să acceptăm și modalitățile prin care El o va face. Că de cele mai multe ori noi spunem, dacă sunt pe o cale rea, Dumnezeu mă aduce pe calea Lui printr-un proces bun. Îmi arată frumos, ok, unde am greșit și mă aduce înapoi. Dar dacă nu este așa? Dacă Dumnezeu în înțelepciunea Lui folosește alte metode să ne răspundă la întrebări. Noi L-am rugat ca El să ne aducă pe calea Lui și ne dorim asta din toată inima. Dar cum o va face Dumnezeu? Răspunsul este, nu știm. Dar dacă ne rămânem ancorați cu credință în învățătura Scripturii, în ceea ce este Dumnezeu pentru noi, în ceea ce este Dumnezeu, în ceea ce face Dumnezeu în noi, prin noi, în mijlocul nostru și în lumea întreagă, asta va spune că noi credem din toată inima că Dumnezeu are soluții și să ne răspundă la rugăciuni, să ne aducă pe calea Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul Lui. Și dacă în rugăciunea de final consimțiți cu mine în aceste gânduri, ar vrea să îi încredințăm lui Dumnezeu această activitate. Doamne, ori de câte ori sunt față în față cu Tine și eu sunt propriul meu judecător, e foarte posibil să ai parte de o surpriză. E posibil să ies chiar mai bine decât mă așteptam. Dar având în vedere că înainte să am vreo zi, când eram ceva fără formă, Tu știai toate lucrurile, am încredere că mă cunoști atât de bine că Tu m-ai creat și că ești singurul care poți să-mi răspunzi la această rugăciune. Ești singurul care mă poți aduce în părtășie cu Tine. Și ce modalități vei alege să faci asta, îți spun de pe acum. Mă încred în Tine, pentru că întotdeauna planul Tău, voia Ta, metodele Tale sunt cele mai bune. Amin.